Þá veitir ansvar síðara sinni, háttvirtur þriði þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti, já ég held að sé ekki vanþörf á því að í ljósi þessarar yfirlýsingar að við áréttum það að við séum í þessa jafnréttisgrundvelli eins og háttvirtur þingmaður nefndi hér og séum fullgildir aðilar að þessum samningi séum ekki einhvers konar auka hlutverk gegnum ekki einhvers konar auka hlutverki þarna í þessum samningi þar sem að Noregur ræður ríkjum. Vissulega er Noregur svona kannski hryggjast ekki í þessum samningi en einhver síður þá höfum við alveg sömu réttindi og Noregur hvað þetta varðar og ég var að segja það að Þessi pólitíska yfirlýsing hér, þetta álit sem að hérna, þessi ágætti maður lætur hérna frá sér að hún kemur mér verulega óvart og svona í alþjóða samskiptum að þá eiga menn nú að tala varlega í svona málum og þetta er óvenjulegt. Ég fullir það hér að fórseti, þetta er óvenjulegt. Að það sé sett svona fram fullyrðing að hálfu mann sem er jú ráðinn af íslensku stjórnvöldum til þess að gefa sitt álit og leið finnst mér hann vera að gera lítið úr íslensku stjórnvöldum og þætti Íslands í þessum samingi. Þannig að það kemur mér óvart að utanríkisráðherra skildi ekki hafa brugðist með einhverjum hætti við þessari yfirlýsingu og kallaði eftir nánari skýringum að hálfu Karls Baudenbacher hvað þetta var. Þetta er ekki traustvekjandi í því að fá álit með þessum hætti að álitsgjafin skuli leið að mínum að til persónlega tel ég að hann sé að gera þarna lítið úr okkur Íslendingum.
Þá